Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа, во нив објавуваме. Собранието ја почна расправата за разрешувањето на јавниот обвинител Зврлевски. Управните и надзорните одбори го оштетиле буџетот за најмалку 3 милиона евра годишно. Тетовчани се жалат дека градот не обезбедува вистинско решавање на инфраструктурните проблеми.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Собранието ја почна расправата за предлогот за разрешување на државниот јавен обвинител Марко Зврлевски, зашто се има пријавено над 80 претеници. Заменик министер за правда Оливер Ристевски изјави дека јавниот обвинител несовесно и непрофесионално ги извршувал задачите и не преземал никакви действија против, како што рече, криминалот во ВМРО-ДПМН. За претениците од опозицијата, образложението на владата за разрешување е без анализа и проценки и се сведува на партиски реваншизам. Фросина Димовска.
Владата му забележува за предметите што не ги отворил и не ги доработил професионално. Опозицијата пак го брани со тоа дека владата сакала да го разреши поради тоа што го преземал. Односно, предметот подкуп кој го примил поранишниот струмичев градоначалник, сегашен премиер Зоран Заев. Со одолжување, пауза, побарање на претениците од ВМРО-ДПМН, меѓусебни препокувања поради деловничките процедури, почна седницата за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Заменик министерот за правда Оливер Ристовски во образложението за разрешувањето на обвинителот наведе неколку случаи во кои според владата тој бил инволвиран со непостапување или постапување спротивно на закон. Ристовски во тој контекст ги спомена случаите Македонска банка, Актор, барањето за заштита на законитоста во случајот на СЈО во кој е обвинет Сеат Кочан, потоа постапувањето за настаните од 27 април во собранието.
Марко Зврлевски како републички јавен обвинител потврли во името на својот партиски старешина и неговата фамилија и наместо без пардон во духот на правдата да се грижи за заштита на човековите права и слободи, го представуваше јавното обвинителство со молчење, односно непревземање на никакви действија против криминалот во врвот на ВМРО-ДПМН.
Не е точно дека јавниот обвинител работел нестручно, а процесот е политички мотивиран, реплицира пратениците од ВМРО-ДПМН. Тие забележуваат дека образложението на заменик министерот било кратко, партиско, без никакви докази за нестручност и недоволно за разрешување на јавен обвинител.
Неговата најголема вина и нестручност во наводници е што стручно го фатил градоначалникот на Струмица во барање на подкуп.
Рече пратеникот на ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски. Откако председателот на собранието Тала Џафири влезе во расправа со пратеникот од ВМРО-ДПМН Илија Димовски, дали прво пратениците да имаат право на реплика или да се изјасни јавниот обвинител, самиот Зврлевски од собраниската говорница кратко рече дека тој би сакал прво да ги слуша сите реплики и контрареплики.
По мојата логика, секоја реплика и контрареплика ќе биде дел од експозето на представникот на владата против мене. Јас сакам да ги слушам репликите на представникот, на говорот на представникот на владата и неговите евентуални контрареплики, па потоа да го дадам својот експозе.
Инаку, рече се сите јавни обвинители во Независна Македонија се разрешувани кога дошла нова владеачка гарнитура. По само еден месец од кога прв пат дојде на власт во 2006 година, владата на тогашниот премиер Никола Груевски поведе постапка пред собранието за разрешување на тогашниот обвинител Александар Прчевски. Исто се случуваше и во 2002 година, кога власта од ВМРО-ДПМН ја преизема СДСМ, па беше разрешен и тогашниот јавен обвинител Ставре Џиков.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата ги разреши сите управни одбори на јавните предпријатија, како што беше соопштено, тоа било направено за да се спречат на тамошните штети по буџетот поради неодговорниот однос на одделни членови на одборите. Експертите велат дека овие позиции досега биле злоупотребувани како инструмент на власта и додаваат дека за превенција на ваквите појави е потребно да се воспостават силни механизми на контрола. Зорана Гаджевска-Спасовска.
Функционерските столчиња во управните и надзорните одбори на годишно ниво ја чинат државата најмалку 3 милиони евра. Толку пари се трошат за една година за исплата на законските одредени паушали од 10, 11 и 12 илјади денари месечно за вкупно 1500 позиции во управни и надзорни одбори. Основната улога на членовите на овие одбори, пропишена со закон, е контролен механизам, кој треба да се грижи за регуларноста на работењето на институциите и спроведувањето на законите. Но проблемот со овие позиции, која чинат државата годишно 3 милиона евра, е што досегашната пракса покажала дека таквите позиции се злоупотребувани како инструмент на власта, наместо да бидат користени како инструмент на граѓаните и на фирмите, вели професор Темал Користески.
Задоволување на лични интереси и групни интереси на една обштествена групација, која што дошла на власт, која што ја фирма на нели демократски избрани представници на власта се одвоиле од граѓаните и наместо да работат во седмиво служба на граѓаните, работеа во служба на самите себе си.
За ефектите од извршувањето на нивната функција во јавноста досега и немаше никаква информација, но во изминативе 15-тина години составот на управните и надзорните одбори беа проследени со контраверзии во јавноста. На такви функционерски столчиња се днуваа луѓе кои во јавноста од позиција на универзитетски професори ја бранеа владината политика, па како што пишуваа дел од медиумите, биле наградувани со неколку позиции во управни одбори со што месечно добивале додаток во платата од најмалку 1000 евра. Во делот управните одбори членува и луѓе за кои медиумите пишуваат дека се роднини или сватови на функционери, како и контроверзни бизнис менеджери. Ристоски смета дека за превенција на ваквите појави е потребно да се воспостават силни механизми на контрола, како и тоа дека е потребен и необходен притисок од јавноста и будно око на невладини организации.
Да развиваме личности кои што ќе се чувствуваат одговорно према областите кои што ги изучуваат. И тоа е еден долг, чест на тоа треба многу да се работи и тука новата власт треба да вложи да големи напори.
Последната одлука на владата се разрешени над 720 членови на управни одбори, 160 членови на надзорни одбори, кои биле дел од јавни предпријатија, јавни здравствени установи, јавни установи за социјална работа, агенции и други правни лица. Разрешени се и 150 луѓе од одборите на директори, како и дополнителни 400 членови на разни комисии кои биле дел од надзорен одбор или одбори на директори на акционерски друштва во државна собственост. За поранишната владеачка партија ВМРО ДПМН оваа одлука значи и брутална партизација на државата со тоа што незаконски минува луѓе чиј мандат се уште не изминал. Од друга страна, масовна промена на функционери направи и ВМРО ДПМН во 2006 година. Тогаш беа разрешени 1000 членове од управни одбори уште на првата владина седница.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Титово граѓаните се жалат дека локалната самуправа делумно ги решава инфраструктурните проблеми. Зборувајќи за состојбите во центарот на градот, тие посочуваат дека се реконструирани тротоарите долж двете страни на булеварот, но укажуваат дека движењето е отежното поради недовршени работи и појава на дупки. Александар Самарджиев.
Неколку инфраструктурни проекти кои ги спроведе општината Тетово не ги надминаа проблемите со кои се соочуваат жителите на градот. Иако улица Иво Рибар Лола во Тетово темелно се реконструираше и се асфалтираше, тоа не е направено како што треба, се жалат станарите на потегот од стадионот до музичкото училиште. Велат дека повторно, како порано, при дожд се собира вода на улицата, а несоодветно е асфалтирано околу шахтите. Немаат улично осветлување поради дефект при обновата на улицата.
Која направија улицата и асфалтираја се и после го саја шахта овака и цела ноќ кога ќе праѓа коле она тропа. Не дај Боже некоја кола ќе пропадне или слуша. Мислим дека треба да ја направат.
Само би рекла да не се трпи ова више. Не знам што да кажем друго. Еве, слушате и сами. Нити ноќум, ни дањум нема мир.
Кога се почна путов да се прави и не напрен чукаше и напрен сега па чука паметни ваја. Не можеме да спиемо. 4 месеци и више, има може и 5.
Во центарот на градот, иако се реконструираат тротоарите долж двете страни на булеварот Маршал Тито, движењето е отежнато. Тамошните станари објаснуваат дека тоа е поради недовршените работи и појавата на дупки.
На улица Маршал Тито беа поставени во скоро време бекатонки, но сепак не завршени како што треба пошто не беа поставени и вишњаци и самите бекатонки се растуруваат. Ја мислам дека тоа не е во ред, треба се заврши работа во целост.
Боривоје Стојчевски од улицата Иво Рибар Лола вели дека попусти биле нивните барања до општинските служби. Регистрирани се проблемите, но решенија нема.
Дојдоа од Карао, видоа, констатираја и си заминаја, јаве две недели пројде, од тоа нема ништо. Ако може да се помогне, добро, ако не, ќе слушамо трпотање, као да смо покрај пруга железничка која иде, тоа е трак, 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 трак. Тоа е од мене, не знам. И сијалицеве не ни гора 5-6 месеца, и за тоа сум оргирал. Дојдоа еден ден, ја направија таму инсталацијата што било квар, али сијалиците не изменија. И тоа остана така.
Од Обштина Тетово сообщија дека ќе се надминат ситуациите согласно можностите. Улицата Иво Рибар Лола е реконструирана после неколку децении. Тротуарите на маршал Тито се уште се работат според соодветно идејно решение, кое предвидува шеталиште наместо тротуар, како и клупи и зеленило. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Работен по класиците на големите македонски музички творци Драган Јаконовски Шпато, Тодор Бојаджиев, Димитар Масевски и Дуке Бојаджиев, петок на 14 август во 20 часот и 30 минути на сцената Долни Саре во рамките на актуелното Охридско лето, ќе се случи втората премиерна изведба на балетот Ла 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 на Саша Евтимова. Во проектот настапуваат солисти на македонската опера и балет, а станува збор за дипломска работа и за весела представа, со која кореографката ја одбележува првата декада од своето авторско присуство на македонската танцова сцена. Љупчо Јолевски.
Музиката е таа која не води на незаборавни патувања. Прегрнете ги спомените, чувајте ги блиско до срцето. До вчера бевме она што денес сакаме да го заборавиме. Направете свој мал свет и ништо повеќе не ви е потребно. Толку работи има во животот од кои сме се плашеле, а немало никаква потреба од тоа. Се што ни било потребно е да живееме. Ова меѓу другото во својата подолга експликација ќе го забележи кореографката Саша Евтимова по пресрет на првата премиера на балетската представа Ла 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 на Скопско лето. Две недели подоцна в петок на 14 јули од 20 часот и 30 минути на сцената Долни Сараево Охрид на нашата најголема летна културна манифестација е планирано да се обистини и новото премиерно представување на проектот. А говорејќи за него, за инспирацијата за оваа весела летна представа, Евтимова вели дека коренот лежи во низината обседнатост со музиката на гениот Драган Јаконовски Шпато во последниве 2-3 години. Таа добила идеја да потпише кореографија која пред се ќе биде инспирирана од неговото творештво. Арно, ама како што почнала да истражува и да се бави со неговата мемографија, видела кој се бил инволвиран во почетоците на она што подоцна ние ќе го именуваме како джез култура во Македонија. Дополнува дека досега никој нема направено балет на музиката на тоа време кога сите биле ентузијасти и кога сакале да направат силна промоција на македонската музичка култура надвор од границите на земјата. Од Шпато посегнала по творбите на неговиот соработник Димитар Масевски, па кон она што го создал Тодор Бојаджиев, за да кругот го затвори со еден од поновите автори во кој го препознала тој дух и чија музика и се видела мощна и инспиративна. Неговиот син Дуке Бојаджиев.
Такав да дадам еден дел од себе за убавините на Скопје, за убавата музика. Денеска немаме такви луѓе повека во Македонија кои што прават таква музика. Преца. Нормално имаме млади композитори кои што прават музика, но тој шлагер, тој шмек, таа убавина, таа леснотија, која слушаш музиката, која што ти се влива право во уво и која што едноставно те инспирира да се движиш, да се насмееш и да правиш покрети, таква музика одамна немам слушната.
Вели Евтимова. Таа дополнува дека наслов на балетот не се шлепува на славата на американскиот мюзикл La La Land, на оскаровецот Дамиен Чазел, во кој настапуваат Райан Гослинг и Ема Стоун. Појаснува дека самата според тврдењето на нејзиниот брат, режисерот Синиша Евтимов, им припаѓа на луѓето кои сонуваат најаве и дека се решила за La 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 токму поради тоа што тој тип подпевнување го има многу во шпатовите композиции и чисто од потребата да има интернационален наслов.
Сакав да направам една представа со едно име кое што ќе биде интернационално, кое што не треба да се преведува. Зашто ла-ла-ла на било кој јазик е ла-ла-ла. Вака ла-ла-ла, едно кратко име, една кратка сладка представа, летна представа, која што е соодветна со тоа име. Нема никаква врска со ла-ла-ла.
Во проектот настапуваат солистите и танчерите на македонската опера и балет, како Мирјана Попалексова, Марина Анастасовска, Медина Јусуфович, Мила Ниновска, Игор Велјановски, Јан Киселев и други.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.